这是要教导印度尼西亚教生规定中现在我们能摆乱呢就是今学习印尼文
如何容易和好的讲印尼话给您本台播送让讲印尼语节目
各位中主持会见在今学习印尼文节目中中央加大 LRE 我在不行读尼西亚之声今天的题目是那就是刀有用各位中平常我要地教好几个省者一属一宅印尼文今天的绘画有关我要说每几则两则满满的你可以随着我以后 Pergi berenang Pergi berenang 在中文意思是刀有用刀有用 Hari Minggu Hari Minggu 在中文意思是星期了星期了 Berenang Berenang 在中文意思是有用有用bersama-sama bersama-sama cai cungun isa se ichi ichi maaf maaf cai cungun isa se tui puci belajar belajar cai cungun isa se xuexi xuexi ujian ujian cai cungun isa se kaoshi kaoshi fisika fisika cai cungun isa se ulixue ulixue bahasa Inggris bahasa Inggris cai cungun isa se ingwen ingwen berapa lama cai cungun isa se jitian jitian lima hari cai cungun isa se utian utian setelah setelah cai cungun isa se ihou ihou bagaimana bagaimana cai cungun isa se cemeang cemeang nonton film cai cungun isa se kan dianying di bioskop cai cungun isa se cai dianying yuan mengajak mengajak cai cungun isa se yao qing teman lain cai cungun isa se wa pie de feng you好了现在绳子一属于我要地教在绘画形状之中布地和鲁地我要说每几次两者满满的你可以随着我以后鲁地 hari minggu kita berenang sama-sama ya 鲁地 hari minggu kita berenang sama-sama ya 在中文意思是鲁地星期日我们一起游泳啊Rudy, 星期日我们一起游泳啊。Maaf, aku mau belajar. Maaf, aku mau belajar. 在中文意思是对不起，我要学习。对不起，我要学习。Hari Senin, aku ada ujian fisika dan bahasa Inggris. Hari Senin, aku ada ujian fisika dan bahasa Inggris. 在中文意思是星期一，我有物理学考试和英文。星期一我有物理学考试和英文 berapa lama kamu ujian berapa lama kamu ujian 在中文意思是你考试几天你考试几天 lima hari lima hari 在中文意思是五天五天 setelah ujian selesai bagaimana kalau kita berenang bersama setelah ujian selesai bagaimana kalau kita berenang bersama在中文意思是考试结束以后如果我们一起游泳怎么样考试结束以后如果我们一起游泳怎么样 Baiklah setelah berenang kita bisa lanjutkan nonton film di bioskop Baiklah setelah berenang kita bisa lanjutkan nonton film di bioskop 在中文意思是好了游泳以后我们可以继续在电影院看电影好了有用以后我们可以继续在电影院看电影 setuju 在中文意思是好了好了 aku juga akan mengajak teman lain. Aku juga akan mengajak teman lain. 在中文意思是我也要邀请别的朋友，我也要邀请别的朋友。Ya kita berangkat bersama-sama. Ya kita berangkat bersama-sama. 在中文意思是好，我们一起去。好，我们一起去。各位听众，今天的金学习印尼文节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好节日呀！加达 ，L L E， 我在微信读你一下，之声。